17:06, dobar dan. Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Olivera Simić-Milošević. Do 18 časova pričat ćemo o poslovanju javnih preduzeća u Srbiji. Šta su naime pokazali najnoviji finansijski izveštaj i zašto su ti rezultati važni? Koje kompanije su uspešne, a koje posluju sa gubitkom? U našem studiju su Miroslav Zdravković, urednik portala Makroekonomija, i Dragoljub Rajić iz Unije poslodavaca Srbije. Poštovani gosti, dobar dan i dobrodošli.
Hvala.
Gospodine Zdravkoviću, da počnemo razgovor sa vama. Dakle, da kažem, u istraživanju pretraživali ste i baze Agencije za privredne registre, 100 najvećih preduzeća po vrednosti kapitala. Šta kažu zvanični podaci?
Pa to su inače podaci koje su preduzeća obavezna da dostave u prvom tromesečju svake godine, da bi Agencija za privredne registre njih obradila do kraja drugog tromesečja. Sad, što se tiče samih podataka, na osnovu kretanja kursa i zaduženosti preduzeća, bilo je meni već jasno krajem novembra prošle godine, početkom decembra, da će privreda iskazati ogromnu dobit u zbiru, znači preko 70 milijardi dinara, što je posljedica činjenice da nije bilo negativnih kursnih razlika, kao što je bilo 2008. 2009. i 2010. godine. E sad, znači, dobit jeste ostvarena, imala su i privatna i društvena preduzeća i javna preduzeća. Ono što je ovde mnogo bitnije, analizirati stepen koncentracije u našoj privredi, jer, znači, nekih 40 preduzeća je dovoljno da se objasni polovina ukupnog izvoza, 40 preduzeća objašnjava trećinu ukupnog uvoza, nekih 40 preduzeća istovremeno može da objasni polovinu ukupnog spoljnog duga. I u tome, znači, onda jasno treba poći u analizu i razvrstavanja. Znači, koja su tu javna, koja su privatna preduzeća. Opet, podsjetio bih, od septembra 2008. od kako izbila svetska ekonomska kriza, mi imamo da je bez posla ostalo nekih 260.000 ljudi, u čemu je oko 170.000 zaposleno, to su preduzetnici i preduzetničke radnje, dok je ostatak bio zaposlen, znači pad broja zaposlenih je u prerađivačkoj industriji, građevinarstvu, manjim delom u poljoprivredi i trgovini, dok su velika pravna lica, znači upravo ovaj spisak velikih javnih preduzeća, potpuno nenačet. Znači, ona su relativno malo smanjila ukupan broj zaposlenih lica i tu onda dolazimo do naše neefikasnosti ekonomije u smislu da osnovni nacionalni interes bi trebao da bude pod broj 1 rast broja zaposlenih lica i pod broj 2 upravo rast broja zaposlenih u malim i srednjim preduzećima, znači rast preduzetničkog duha. Nažalost, nama se događa suprotno.
Da. Unija poslodavaca Srbije takođe prati rad javnih preduzeća, između ostalog, zajedno sa socijalno-ekonomskim savetom i sindikatima. Gospodine Rajiću, kakvi su vaši nalazi i šta pripremate?
Pa, mi pre svega okupljamo privatni sektor u Srbiji, ali nažalost proteklih 10 godina i uopšte posle 2000. godine stalno postoji jedna tendencija da je privatni sektor u Srbiji u suštini žrtva nereformisanog javnog sektora u kome javna preduzeća imaju dominantnu ulogu i da se prosto ogromna sredstva iz budžeta svake godine odvajaju da se popune gubici u radu ovih preduzeća kao i ostalih delova javnog sektora. Drugim rečima, umesto da u ovoj državi postoji nešto kao što je Razvojna banka, umesto da imamo mnogo fondove sa mnogo većim sredstvima za pomoć u osiguranju izvoza i plasmanu nekih proizvoda u inostranstvo, što bi pomoglo proizvodnju i izvoz, mi stalno, praktično svake godine, ogromna sredstva upumpavamo u ta preduzeća koje su s jedne strane gubitaši, a sa druge strane do sad su bila isključivo jedna vrsta partijskog plena. I posledica svega toga jeste upravo stanje ovo što je gospodin Zdravković i rekao, da je zbog toga privatni sektor devastiran i da upravo u privatnom sektoru koji finansira preko toga što izmiruje svoje obaveze prema budžetu Srbije, pa se taj novac odliva ovim preduzećima, da je on praktično stalno jedna žrtva tog jednog sistema u kome novac ne ide ka onima koji mogu taj novac da oplode, da ga akumuliraju i da samim tim otvore nova radna mesta, nego prosto taj novac odlazi ka gubitašima, odlazi ka onima koji nemilice troše.
Kako je moguće da takva preduzeća, da kažemo javna preduzeća gde ima i gubitaša, imaju 2780 prema vašim nalazima ljudi na rukovodećim pozicijama, da ne kažem direktora i tako dalje, koliko to ovu državu košta i 110.000 zaposlenih?
Pa praktično na svakih nekih 40 radnih mesta u ovim preduzećima postoji jedna rukovodeća funkcija.
Jedan, da kažemo, direktor.
Jeste, jedan direktor. To može da bude i malo i mnogo, taj podatak nije toliko bitan. Međutim, na njihove zarade prema jednom istraživanju koje je rađeno u septembru prošle godine je odlazilo praktično u tom trenutku, kad se gledano prema kursu, to je bilo nekih 110 miliona evra godišnje. Kada pogledate koliki je to novac, prosta računica govori da bi da dovedete vrhunskog menadžera sa teritorije Evropske unije, nekog ko je bar 10, 15, 20 godina u poslu na nekoj menadžerskoj funkciji, da mu date prosečnu platu od 10.000 evra, to bi bilo isplativije za ovu državu, jer bi takvi ljudi barem mogli pre svega da to preduzeće učine efikasnim i da prosto ono ima neke rezultate. Nažalost, to je ovde nemoguće, jer očigledno da su partijski interesi mnogo jači od zdravih ekonomskih interesa. Ali mi iz godine u godinu plaćamo prosto taj ceh, jer novac ne odlazi samo ovim javnim preduzećima, on odlazi takođe i preduzećima u većinskom državnom vlasništvu, koja ili nisu privatizovane tokom privatizacije, prosto zato što niko nije hteo da ih kupi, ili nekim preduzećima za koje se niko naravno i nije pojavljivo da ih kupi, zato što su prosto u nekim gradovima Srbije vlada ne želi da reši taj problem, jer se plaši neke vrste socijalnih nemira i nekih trvenja. I to, evo, do dana današnjeg mi, znači, imamo to stanje da i jedna i druga, znači i ta preduzeća u većinskom državnom vlasništvu i ta javna preduzeća, izvlače značajne svote iz budžeta. Ono zbog čega mi u suštini se bunimo protiv jednog takvog posmatranja stvari jeste što taj novac treba da prosto ide u investicije, on bi znatno pomogao kada bi mogao da se plasira onim preduzećima koja zdravo rade i koja mogu da izvezu nešto iz ove zemlje, a mi prosto eto stalno krckamo i na neki način samo urušavamo i onaj deo privrede koji i u ovim teškim uslovima zdravo radi.
Gospodine Zdravkoviću, naravno pričat ćemo u toku ovog razgovora detaljnije o radu javnih preduzeća, o gubitašima, ali i o firmama, kompanijama koje stvaraju profit, ali da se nadovežemo na ovo što je otvorio, ova pitanja koje je otvorio Dragoljub, da li vi verujete u tu obećanu departizaciju javnih preduzeća, da će ona biti pod lupom, da vidimo ko to dozvoljava da te firme imaju 40 zaposlenih i jednog direktora koji ima enormnu platu i tako dalje. Dakle, nije bitan broj koliko visina primanja u odnosu na prosek zarada u Srbiji. Da li će se javna preduzeća zaista konačno naći pod lupom u ovoj zemlji?
Znate što, ja bih da vratim na aktuelnu kampanju koja bih volio se pretvori u sistemski proces, a vezane za potpredsednika vlade Vučića i aktualna afera i otvaranje afera. Znači, pošto smo malo vremešni, ja se sećam i godina kraja 70-ih, 80-ih godina kada je u Srbiji postojao moral. U Srbiji je tada u svakoj opštini, gradu postojao neko ko je bio sudija ili je bio tužioc i oni su se smatrali, da kažem, prvim glavama u tim lokalnim sredinama, a gde je lopovluk smatran izuzećem i gde su ljudi na raznim nadimcima pera, lopov, žika, lopov i slično kršteni od strane cele zajednice. Znači, mi smo umeđu vremenu prošli kroz 20 i više godine raspada morala i u tom kontekstu, znači pod broj 1, ja ne verujem da mi možemo doći do normalnog sistema, a s druge strane želim da se nadam da će neke stvari konačno početi da se rade. Jer osim ovih podataka na makro nivou o poslovanju javnih preduzeća, kolike su plate u njima, mnogo bitnije je pitanje u detaljima. Znači, u detaljima, na primjer, mogu da budem plaćeni 300 evra, ali ako ja mogu preduzeće kojem upravljam da opljačkam za 5 miliona, onda je potpuno besmislena plata u odnosu na diskrecionu moć svakog pojedinca. Isto tako reći da će neko za 10.000 evra voditi preduzeće pošteno, sigurno da postoje Srbi ljudi koji bi ih vodili za 500.000 ili 1.500 evra, kao što postoji masa lokalnih javnih preduzeća od gradske čistoće do zelenila i tako dalje, u kojima su rukovodioci po manjim cenama. Ali ovde jeste suština pitanja, da proširim temu samo, da upravo treba prekinuti sa politikom presipanja iz šupljeg u prazno ili iz šupljeg u prepuno. Znači, treba prekinuti politiku u kojoj se mnogo više troši nego što je privreda sposobna da se zaradi, da se oporezuje, i da je mnogo upravo to bitnije pitanje na koje moguće načine podstaći domaći preduzetnički sektor kako bi se formirala konkurentna i tržišna privreda. Što je manje malih i srednjih preduzeća, što je manje ljudi orijentisanih na preduzetnički duh, to je veća mogućnost manipulacije s državnog vrha. Evo sad primjer, recimo, uzimamo ove konkretne subvencije juče najavljene za 22 preduzeća vrednosti 120 miliona evra. Uzimamo primjer, a šta da te iste pare su iskorišćene upravo, kao što je promenio gospodin Rajić, da za, recimo, funkcionalne razvojne banke u kojoj bi za ta sredstva aplicirala domaće preduzeće koje imaju po 2, 3, 5 ili 20 zaposlenih, koja su ne svojom krivicom, već zbog pada tražnje, ali su konkurentna, ostala bez mogućnosti da dalje posluju. Ona bi mogla da refinansiraju svoje dugove, znači da visoke kamate od 15-20% zamene za državne kamate od recimo 2 ili 3%, opstala bi radna mesta, opstala bi firme. Znači, ovde je mnogo krupni problem od samog nivoa javnih preduzeća. U redu, ajde lepo nek se pohapsi 5, 10, 20.000 ljudi koji su direktori u njima ili su direktno umešani u koruptivne delatnosti, ali time se neće rešiti problem kako u Srbiji napraviti tržišnu privredu.
Da. Koliki je višak zaposlenih u javnim preduzećima? Ne pitam vas za brojku, nego prosto da li vi verujete u tu departizaciju, u to da će se prečešljati broj ljudi koji rade?
Nije problem samo višak, nego je problem što i broj tih preduzeća je za mogućnosti siromašne zemlje kao što je Srbija visok. Prilikom nedavne jedne posete studijske Italiji i gradu Milanu, mi smo se uverili da, na primjer, na jednu opštinu u Milanu koja ima oko 100.000 stanovnika, ukupan broj zaposlenih u celokupni, znači svi koji rade u opštini plus oni u javnim preduzećima, ukupno čini negde oko 900 ljudi na 100.000 stanovnika. Od toga u javnim preduzećima na 100.000 stanovnika 120 zaposlenih. Šta to znači? To znači da u drugim državama vi, na primjer, nemate preduzeća kao što su pogrebne usluge, nemate preduzeća kao što su zelenilo. I imate nekoliko osoba koje u nekoj opštini prosto raspisuju tendere nad kojima postoji trostepena kontrola, da ne bi bilo korupcije, i sve to obavljaju privatne firme koje, naravno, imaju mnogo niže cene i mnogo manje koštaju. Sve pogrebne usluge, na primjer, u opštini San Giovanni, koja pripada gradu Milanu, obavljaju privatna preduzeća, ugovori su na 2 godine i praktično ova preduzeća učestvuju na tenderima i dobijaju taj posao. A kada pogledate, na primjer, kako to funkcioniše u Beogradu, nekim drugim gradovima, da imate desetine, stotine zaposlenih, jedan neefikasan sistem i plus usluge su veoma skupe za građane. Prema tome, problem je mnogo dublji, jer on traži jednu ozbiljnu reformu sistema. Kao što gospodin Zdravković kaže, ne može se ovo samo rešiti na neki način ad hoc, čak i kada bi se ta preduzeća delimično ušlo se u trag korupciji i kada bi se ona sprečila. Pitanje je kako organizovati sistem da on prosto bude optimalan, to je da daje dobre rezultate i da on bude dobar i za građane, a da bude takav da privreda koja puni budžet može takav sistem da finansira.
Odgovor na to pitanje je
nemoguće, jer opet polazimo od toga da je osnovni problem u Srbiji politički sistem. Znači, ako smo
koji
mi imali
to dozvoljava ili ne dozvoljava?
Politički sistem koji je sam po definiciji koruptivan i lišen odgovornosti. Znači, imamo lokalne izbore, nebitno u kojoj opštini, imamo stranku A osvojila 19% glasova, stranku B 16%, stranku C 13%, stranku D 9%, a onda se formiraju koalicije poput ovih sada koje se formiraju, koje potpuno nemaju nikakve veze ni s ideologijom, ni s bilo očime i onda se to zove rent seeking, znači traženje renti, a te rente se upravo nalazu u lokalnim javnim preduzećima, a to sve možemo da dignemo na republički nivo. I upravo se o tome radi, znači pitanje glasi, koja preduzeća u Srbiji pod svaku cenu moraju da ostanu državna, a koja preduzeća se jednostavno moraju privatizovati, jer i opet imamo niz zloupotreba, znači svedoci smo primjera sa privatizacijom bioskopa u Beogradu. Na primjer, znači bioskopi su privatizovani, da zapravo osnovna svrha privatizacije bila doći do nekretnina koje su milionske vrednosti, a ne nastaviti operativno poslovanje bioskopa kakvi oni jesu bili i čemu zapravo oni služe. Tako da ja bih volio da verujem, znači, u neke stvari, ali jednostavno ja sam više potpuni skeptik, znači da više nemam nikakvu veru i da eto samo mogu da se nadam da neke stvari konačno mora da krenu na bolje, a da će krenuti na bolje pod silnim pritiscima, jer znači da tonemo malo je više ostalo, znači Albanija će nas za 2 godine najkasnije za 3 godine preteći po nivou razvijenosti. Prosječna porodica na Kosovu ima 6.100 evra za potrošnju na nivou 2011. Prosječna porodica na teritoriji centralne Srbije ima 5.800. Razlika je što je prosječna porodica na Kosovu i Metohiji sa 5.9 stanovnika, a ovde 2.9, pa smo još uvek po glavi stanovnika, da kažemo, razvijeni. Znači, ja ne znam, mi smo da li smo u Danteovim krugovima pakla. U čemu smo i čemu sami sebe toliko kažnjavamo, da tonemo, da se ne vidi kraj kad će doći. Ja bih sad, izvinjavam se, samo ove asocijacijama Italija, pošto sam bio pre par dana, da li je to stvar naše zle sudbine, da je uvek naša istorija kreirana između Istanbula i Beča, ali, na primjer, Italija, Nemačka, Britanija, Francuska su prošla kroz viševekovne građanske ratove, dok se konačno nisu ujedinili, opametili. Mi očigledno to nemamo u svojoj istoriji zapisano, da bilo ko s bilo kim ratovo, imamo ona 4 oscila, ne daj Bože se Srbi slože, ali da zapravo mi nikad nismo došli u poziciju jedne Italije, da razmišljamo o tome da ovde potrebno neki kohezioni faktor koji kreće od vrha ka dnu, nego mi imamo 20 kusur partije koje formiraju koalicije, imamo ucenjivački potencijal svaki od njih pojedinačno i mi nismo došli do razvijenog demokratskog društva u kom imamo recimo 2 velike stranke koje su unakrsno kontrolišu. Ovde sistem kontrole ne postoji.
Da. Gledajući vaše istraživanje, naišla sam na zanimljive podatke. Jedan od njih jeste da u državnim firmama, to smo spomenuli, radi oko 100.000 ljudi, u privatnim čak 40% manje. Međutim, u proseku u javnim preduzećima prihod po zaposlenom iznosio je krajem, kako sam razumela, 2011. 8,4, a u privatnom sektoru 14,3 miliona dinara. Što objašnjava razliku u motivu poslovanja, je li tako, u privatnom i javnom sektoru?
Pa, znate šta, setio sam se jedne izjave Drakulića, Zorana, 2007. Tad je organizovan prvi summit srpskih izvoznika i sećam se njegove tada kritike upućene državnom vrhu koji je to organizovao, gde se žalio, znači, na platu u javnom sektoru. Znači da plate, a pritom smo imali izborne cikluse, relativno kratke mandate vlada.
U kom smislu se žalio? Da su
žalio
male?
Žalio se u smislu da su preveliki i da prebrzo rastu.
A preveliki?
U smislu da, znači postoji efekat ugledanja. Znači efekat ugledanja da ako neko radi u javnom sektoru, ove godine ima rast zarada od 15%, neko ko radi u privatnom, i privatnom su i drugari i prijatelji, nebitno. Svi smo mi nesrećni u skladu sa merenjem sa ljudima oko sebe, ne zbog nečega drugoga. Da, znači, koliko god pokušavao da kroz otpuštanje, što znači rast produktivnosti, poveća zarade svojim radnicima, nikako nije mogao da dostigne nivo zarada kojim bi njegovi radnici bili zadovoljni. Epilog znamo, znači Drakulić je prodao valjonicu Sevojnu, isključuje se iz biznisa i on je jedan od retkih naših krupnih kapitalista koji je bio izvozno orijentisan, većina su uvozno orijentisani, zato što je tu ipak i jednostavna i laka zarada. Tako da, znači, to jeste osnovni problem ugledanja, znači kako sasvim je logično da će privatan sektor da traži profit kroz snižavanje troškova rada, kroz povećanje konkurentnosti, a samim tim će i po zaposlenom imati bitno veće prihode, dok javna preduzeća mogu da imaju nemoralno ponašanje u smislu da ukoliko posluju s gubitkom, taj gubitak uvek mogu da nadoknade od Ministarstva financija iz drugih izvora.
Da. Ima li u drugim zemljama javnih preduzeća koje posluju s gubitkom?
Pa vidite, kad pogledamo pomenutu Italiju, mi smo gledali primere i Slovačke, i Češke, i Austrije, i što smo imali prilike da odemo u neke od tih zemalja, to su uglavnom njihove vlade finansirale da bi nam pokazale iskustva i kako mi treba prosto ovde da se malo domaćinski, da kažem, odnosimo prema onim dobrima koje imamo. Neki su i dolazili u Beograd, ali interesantno je, postoje dva tipa javnih preduzeća kad se pogledaju druge zemlje. U suštini postoje one preduzeća koje su pravljena tako da moraju da rade efikasno, da moraju da imaju kvalitetnu uslugu i da moraju da ostvaruju neki profit. To su, na primjer, javne preduzeća u kojima po pravilu postoji 1% privatnog kapitala, koji najčešće nije većinski, ali je na nekom nivou od 25% do 45%, i pritom jedan dobar deo tih preduzeća je praktično kao otvorena akcionarska društva, nalaze se na berzi, što takođe povećava njihovu vrednost. I zbog toga moraju da posluju pozitivno, prosto da bi vrednost tih akcija rasla. Sa druge strane, postoje neka javna preduzeća, one su uglavnom u manjem broju kada se pogleda po zemljama, koja postoje čisto zato da bi obavljala neke usluge koje niko neće da radi. Naprimer, ako vi trebate sada da u neki deo Beograda ili nekog manjeg grada, da u neki zaseok da vozite ljude gradskim prevozom, privatna preduzeća obično neće da kupe takvo preduzeće, jer to nije profitabilno. I onda prosto opštine, lokalne samouprave moraju da imaju takva javna preduzeća da bi, na primjer, održale prosto da ti ljudi imaju neku najosnovniju saobraćajnu komunikaciju i da bi sistem koliko toliko funkcionisao. Takva preduzeća imaju, imaju neke gubitke koji se pokrivaju, međutim, uvek u zbiru, kada pogledate sva javna preduzeća na teritoriji neke lokalne samouprave, uvek ćete videti da se tu mnogo više novca prosto zaradi, ona posluju pozitivno i onda se iz toga, da kažemo, negde kompenzuju gubici tih koja moraju da postoje, a prosto morala su da budu napravljene, da nemaju profit.
Da li ovde kod nas još uvek važi ono pravilo, rekli ste na početku razgovora da smo mi ovde u studiju malo vremešni, iz nekih naših ranijih, jel, iz naše mladosti, ko se zaposli u javnom preduzeću, on se zaposlio za uvek, do penzije.
Pa ne bih ja to povezivo, znači sećam se od uvek priča o zaposlenima elektroprivredi, ali to je opšte pravilo, znači o kapitalno intenzivnim delatnostima, da pošto pratimo sve bivše Jugoslovenske republike, opšte pravilo je da su najveće plate pod broj 1 u finansijskom sektoru, pod broj 2 u elektroprivredi, i da od uvek postoji ta priča da čistačica u elektroprivredi ima veću platu od nastavnika, profesora ili direktora u nekoj industrijskoj firmi.
Ali sad tako?
I sad je tako, naravno. Znači, jeste tako, ali opet, znači, ovo što gospodin Rajić priča, mi trebamo da nađemo taj čarobni štapić koji će nas da prevede u tržišnu ekonomiju. Znači, proces tranzicije podrazumeva transformaciju privrede u kojoj se od komunističkih 5 ili 10% stvaranih u privatnom sektoru prebacujemo na 70, 80 ili 90% koji generiše privatan sektor. Mi smo potpuno manuli u tom procesu, znači mi smo imali izuzetno dobar razvoj, brz razvoj preduzetničkog sektora 90. godina, ali on je bio prisilan. Znači, pod samom prisilom da ljudi jednostavno više nemaju posla, idu na posao, ali ne primaju platu u društvenim preduzećima jer je bilo zabranjeno otpuštati. Ljudi su, znači, da ne bi ubili same sebe psihički, kretali da razvijaju svoj posao. I upravo je ova kriza od 2008. godine upravo najviše pogodila taj najfleksibilni sektor. Znači, uporedne analize preduzetničkog sektora bi pokazale da Srbija i dan danas u odnosu na bivše Jugoslovenske republike, Sloveniju, Hrvatsku, Bosnu, Crnu Goru, i dan danas ima na 100 stanovnika najviše preduzetnika. Ali je najtragičnija ta činjenica da se upravo taj broj smanjuje, jer su ljudi pod prisilom 90. 91. drugi osnivali firme, oni su ih razvijali, došli su u poziciju kada je, znači, naglo došlo do pada deviznog priliva u Srbiju, pada uvoza, pada tražnje, smanjivanja plata, i znači došlo je do masovnog gašenja firmi. Tako da, zaista, znači, pitanje glasi, osim same reforme javnog sektora, kako u Srbiji stvoriti ambijent u kome će ljudi biti motivisani da krenu da rade u privatnom sektoru, a ne da opet, ugledajući se na to da je mnogo lakše uzeti člansku kartu i dobiti...
I da je vrlo udobno biti čistačica negde, jel, u odnosu na profesora u školi.
Da.
17:31, Radio Beograd 1, u središtu pažnje, nastavit ćemo razgovor posle muzike.
Laura non c'è, è andata via, Laura non è più cosa mia, e te che sei qua e mi chiedi perché. L'amo se niente più mi dà, mi manca da spezzare il fiato, fa male e non lo sa, che non mi è mai passata. Laura non c'è, capisco che è stupido cercarla in te, io sto da schifo, credi, e non lo vorrei, stare con te e pensare a lei. Stasera voglio stare acceso, andiamocene di là, a forza di pensare offuso. Se vuoi ci amiamo adesso, se vuoi, però non è lo stesso tra di noi. Da solo non mi basto, stai con me, sono strano che al suo posto ci sei te, ci sei te. Manca, sai, magari c'è un altro accanto a lei. Giuro non ci ho pensato mai che succedesse proprio a noi. Lei si muove dentro un altro abbraccio, su di un corpo che non è più il mio, e io così non ce la faccio. Se vuoi ci amiamo adesso, se vuoi, però non è lo stesso. Da solo non mi basta, stai con me, sono strano che al suo posto ci sei te, ci sei te. Forse è difficile così, ma non so che cosa fare.
Zbog velikog interesovanja, Blic vam poklanja još dva automobila i 3000 paketa vode. Odlepite srećku sa naslovne strane i možete i vi biti dobitnik. Čitajte Blic.
Gospodin Turilo Takumi vas ljubazno moli da obratite pažnju na najnoviju Mazdu 3 Takumi. On kaže da je to model koji prosto odskače od konkurencije po dizajnu, po snažnim motorima, po količini dodatne opreme i po kvalitetu završne izrade, jer se pravi u Japanu. On vam garantuje da sa Mazdom 3 Takumi dobijate racionalni premium kvalitet, ozbiljan kvalitet, za gotovo smešne pare. Šteta što ne vidite, evo ga, upravo podiže Mazdu da pokaže koliko je laka. Samo da se ne povredi. I na kraju on insistira da na tradicionalni način izgovori slogan Uvek Mazda. Izvolite, gospodine Takumi.
Mazda, Mazda!
28. Beogradski jazz festival. Najveća imena svetskog džaza u Beogradu. U Domu omladine Beograda i Sala Centrum. Od 25. do 28. oktobra. Beogradski jazz festival. Dom omladine.
Beograd ove jeseni dočekuje umetnika van svih kategorija. Po prvi put na Bemusu. Paco de Lucia. Sa svojim flamenko sekstetom i čuvenim plesačem Farukom. 18. oktobra u Sava centru. Opsada Beograda. 44. Bemus.
Za uživanje i za ljubitelje dobre muzike. Novi CD Jovana Maljokovića. Korak do sna.
Ti si bol moje duge, ti si sklonište od tuge, sa uvek bih s tobom ostala. Ti si glas u tišini, ti si sjaj u svakoj tmini, zbog tebe sam bolja postala.
PGP RTS.
Od 15. do 21. oktobra gledamo najbolje filmove za decu, družimo se i zabavljamo u bioskopima. Sretni gumenog Tarzana, smej se sa Markom Makakom, upoznaj kralja pingvina, istraži jezive tajne kuće krokodila. Osmi dečiji filmski festival Kids Fest od 15. do 21. oktobra. Dom Sindikata, Cineplex, Delta City, Kolosej, Ušće, Shopping Center, Roda, Cineplex. Uživaj u svom filmu.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Ko se u Srbiji boji otvaranja dosijea? Zašto ni posle 10 godina ne postoji politička volja da se zakonski reši to pitanje? Talasanje, sreda, od 11 do 12 časova. Autor Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Ono što bi se svako u ovom trenutku zapitao je
šta je propušteno da se uradi?
Da li u Nairobiju čačku kralju bili u Beogradu?
Je li moguće to?
Odakle ovo?
Samo je pitanje imali para.
Koliko ste se time bavili?
Ljudi postavljaju i pitanje.
U središtu pažnje.
Da objasnite da prost čovjek može to da razume.
Cena se ne zna, težina se također isto ne zna.
I desio se ta jedna prevara.
Da li vi, mislim, dajete takve kredite?
On će da kaže, aha.
Prosto me strah da li ću da moći da zaradi.
Slušajte emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje. U središtu pažnje.
17.39. emisija U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. U studiju su Miroslav Zdravković, urednik portala Makroekonomija, i Dragoljub Rajić iz Unije poslodavaca Srbije. Pričamo o reformi javnog sektora, o stanju u javnom i privatnom sektoru. Dakle, koje preduzeće se po vašem mišljenju moraju privatizovati, koja bi trebalo da ostanu državne?
Pa pre nego što se uopšte stupi u sam taj proces koji je ovde definitivno neminovan, pre svega treba napraviti jednu dobru analizu šta zaista treba da se privatizuje, šta ne. Mi imamo i negativne iskustva nekih zemalja, pre svega kad je reč o preduzećima koja su raspolagala vodom kao resursom i nekim drugim preduzećima gde je to prilično se pokazalo kao dosta neisplativo jer je cena usluge značajno podignuta, a eksploatacija tih resursa prosto nije dala dobre rezultate za lokalnu zajednicu, za određene gradove. Tako da rezultati te privatizacije negde u nekim zemljama su dobri, od slučaja do slučajeva, negde nisu tako dobri. Drugim rečima, treba izvršiti jednu temeljnu analizu kojim preduzećima je potreban strateški partner, koja preduzeća mogu da se dokapitalizuju, a koja preduzeća na neki način bi mogla da se eventualno pusti na berzu.
A ste vi radili, mislim, na Uniju poslodavaca do sada? Tako
mi do sada to nismo radili samostalno, ali evo u roku praktično nekoliko nedelja će izaći jedna zajednička studija koju Socijalno-ekonomski savjet radi, evo već zadnjih 7-8 meseci uz podršku Solidare, to jest Švajcarske organizacije za pomoć svetu rada, gde smo upravo radili tu jednu uporednu analizu, praktično anketirali smo i sindikate i rukovodstva naših javnih preduzeća, obradili smo nekih blizu 15% od ukupnog broja, da vidimo kako je stanje u njima i sa druge strane studirali smo neke uporedne primere u nekim drugim zemljama da vidimo šta i kako je urađeno. Jer je veoma važno da se, s obzirom da neka od tih preduzeća raspolažu značajnim resursima ili imaju jednu vrstu monopola nad njima, veoma je važno videti šta zaista treba privatizovati, u kojoj meri i koliko. Jer da se ne desi da dara bude skuplje nego mera. Ono što svakako treba uraditi i pre same privatizacije, dva principa moraju da se primene da bi uopšte javne preduzeće u Srbiji funkcionisala i da bi prestala da prave toliku štetu. Pre svega, na prvom mestu mora da se uvede profesionalno upravljanje u njih. Znači, njih moraju, zakonski mora da se reši da na čelu tih preduzeća moraju da budu pojedinci koji imaju minimum 10 do 15 godina iskustva na menadžerskim pozicijama u privredi. Znači,
to svaka vlast obećava, pa ništa.
Pa dobro, to će kad tad morati da se sprovede. Bilo bi bolje što pre. I drugi princip je veoma važan, pošto u jednom našem istraživanju 320 privatnih preduzeća koji učestvuju u procesima javnih nabavki, pitali smo ih koliki postotak je korupcije u javnim nabavkama. Oni su davali neke postotke i u proseku je to bilo 86%. Znači, 86% tendera koje sprovode javne preduzeća je na određen način ili namešteno, ili se traže neki pokloni, ili se traže neki procenti. Drugim rečima, zakon o javnim nabavkama na kome se trenutno radi je prioritet. To je drugi princip da se uvede red u ta preduzeća. Jer ako zakon o javnim nabavkama bude kvalitetan i ako bude smanjio mogućnost korupcije, on će istovremeno omogućiti da i ta preduzeća za mnoge partije više neće postati toliko interesantna i onda će moći da se ta profesionalizacija će prosto lakše da prođe. Mi smo veoma aktivno učestvovali u javnoj raspravi, dostavljen nam je predlog za razliku od prethodnog zakona o javnim nabavkama gde praktično nismo imali pristupa nekog da učestvujemo u tome. Dostavljen nam je predlog ovog zakona, dostavljen je lično i od predsednika Narodne skupštine Republike Srbije i traženi su primedbe, konkretno iz privrede, da bi se ovaj postupak, da kažemo, bio takav da u njemu ima što manje manjkavosti, drugim rečima da ceo proces javnih nabavki ima što veću kontrolu. Mi smo zajedno sa Udruženjem ponuđača Srbije, koje ima najveće iskustvo i koje se isključivo bavi istraživanjem uopšte svega što postoji oko tendera i koji u praksi najbolje poznaje ovo, dali ukupno 61 amandman na taj predlog zakona, a pored toga smo predložili da se i uvedu i strožije krivične odredbe, znači da se uvedu stroge kazne, jer se na jednom primjeru Austrije, koja je 76. godine uvela kazne zatvora za svakoga ko u javnom preduzeću, na primjer, naruči posao za svakog direktora, a ne plati ga, ili probije rokove plaćanja, jer to je svesno prevara. Ako vi nekome naručujete posao pa ga ne platite, to znači da vi ste svesni da u tom trenutku nemate novac, nemate sredstva da to platite. Kada je to uvedeno u Austriji, oni od 1978. godine do 2006. su imali samo dva procesuirana slučaja protiv direktora tih preduzeća, a korupcija u ovom sistemu javnih nabavki je svedena na nekih 0,02%. Prema tome, upravo ovom kombinacijom, kvalitetan zakon, naravno tu će morati da se uključe i sudovi, i sa druge strane jasne odredbe i žestoke kazne, to je put kako da se ovde uvede red. Ali naravno, odlučnost države na prvo mesto, ako to neko ne želi da uradi, onda od toga nema ništa.
Gospodine Zdravkoviću, vaš komentar, prosto, ko su kod nas najveći dobitnici, najveći gubitaši i kako ćemo mi sad taj čarobni štapić da pronađemo da dođemo do ovog nivoa o čemu je pričao Dragoljub?
Pa ajmo ovako, znači s jedne strane preduzeće poput Telekoma, pritom pritisnuta konkurencijom, znači mogu i to se pokazalo da mogu da posluju vrlo efikasno i da ostvaruju izuzetno visok profit. Znači, s jedne strane i sama ta mogućnost konkurencije povećava efikasnost u poslovanju javnih preduzeća. Tako da one već je najavljena prodaja državnog udela u Telekomu, što je meni vrlo loš signal, znači da nema prilagođavanja javnog sektora ukupnom nivou potrošnje, znači prodajom Telekoma će se obezbediti finansiranje i državnog deficita i veće potrošnje od moguće na nivou javnog sektora. Ali znači ono što je meni interesantno iz svih ovih podataka i proučavanja da ako među 100 najvećih preduzeća ova koje su u javnom vlasništvu učestvuju sa nekih 24-5 milijardi evra kapitalom, to znači da nivo od nekih 700 javnih preduzeća, pritom ne računajući zdravstvo, obrazovanje, bezbednost i druge sektore, ukupna vrednost kapitala je mnogo, mnogo veća, iznosi znači sigurno nekih 60-70 milijardi evra, što je ogromna svota novca u odnosu na javni dug od nekih 15,5-16 milijardi. Ne bih volao da te paralele nekom služe za alibi da dodatno ubrza zaduživanje države. Znači, svakako je potrebno jasno razdvojiti i imati viziju 2020-2025, gde mi želimo da vidimo Srbiju, kako želimo da vidimo i u tom pravcu šta je moguće. Što se tiče ovoga što je govorio gospodin Radić vezano za javne nabavke, ja bih dodao ukrštanje svakog od nas pojedinačno imovine kojom raspolažemo i zvaničnih poreskih prihoda koje imamo, jer je to način da se iskontroliše ne samo politički sistem, politički sektor, već i javni sektor, ali i crna i siva ekonomija, znači droga, prostitucija i ostale delatnosti. Znači, kako je moguće da u nekom gradu neko posjeduje milionske nekretnine, a da zvanično niti ima radnu knjižicu, niti je prijavljen kao preduzetnik. Tako da priča je znači mnogo šira i zahteva zaista znači jedan sveobuhvatan pogled šta se želi. Nažalost, opet imamo koalicije kakve imamo, gde svako tuče svoje interese, svako tuče svoju ličnu promociju i u skladu sa time ne postoji nikakva vizija da li će Srbija 2020. ili 2025. godine imati uspešno završenu tranziciju u kojoj će dominantan deo privrede biti privatan sektor, u kome će nivo proizvodnje biti bitno veći nego davne 89. godine. Samo da podsjetim, nijedna zemlja nije primljena u Evropsku uniju pre nego što je završila proces, znači transformacije privrede i pre nego što je dno iz 89. prevazišla i Hrvatska je na nekih 7-8-10% iznad tadašnjeg nivoa, a mi smo nekih 34-35% ispod nivoa od pre 22-23 godine. Znači, pred nama je ogroman put, znači, kako nivo proizvodnje u Srbiji povećati za 50% i više u nekom periodu što je već srednjoročni, da ne kažem dugoročni, od više od 10 godina, a za sve to potreba neki nacionalni konsensus. Ja bih naveo primer lične komunikacije sa ljudima u Republici Srpskog, naveo bih konkretno Dušana Jakšića, koji je inače doktor elektrotehnike, sticajem okolnosti postao direktor Ekonomskog instituta u Banja Luci, sada je savjetnik u vladi. Opet razlika je da je Republika Srpska sa brojem stanovnika možda 7 puta manja nego Srbija, ali on je čovjek čiji se autoritet ne dovodi u pitanje u toj Republici Srpskoj, kao pošten, častan i prepametan čovek koji svake godine uredno sprema budžet Republike Srpske i kažem, njegovo mišljenje se ne dovodi u pitanje nezavisno koja je stranka na vlasti u Srpskoj. Dodatno, šta čini Republiku Srpsku mobilisanom u ekonomskom smislu je i neprestana ta trvenja koja postoje oko zajednice u Bosni. A nasuprot je Republike Srpske, znači mi imamo srpsku paranoju, 10 ekonomista, 20 različitih mišljenja i znači mi treba napravimo koheziju da vidimo, znači evo vlada je tek izabrana relativno skoro, traje relativno kratko, 2,5 meseca, 3, znači da li postoji između stranaka koje čine njenu većinu, da li postoje zajednički imenitelj kakvu Srbiju žele da vide za 3 godine kada je budu napuštali vlast.
Ministarka energetike, evo kad ste već spomenuli vladu, rekla je sredinom avgusta tražiću istrage o poslovanju javnih preduzeća jer Srbija trpi posledice korupcije u kojoj su nestale milijarde evra. Mislim na Zoranu Mihajlović. E sad, da navedemo neki primer. Zanimljiv je primer koji ste vi spomenuli u analizi. zabrinjavajući za vas, podaci o rezultatima Fiat automobila Srbija. To preduzeće posjeduje kapital u iznosu od 24,9 milijardi dinara, a u prošloj godini je proknjižilo gubitak od 5,6 milijardi. I pitate se hoće li država poput US Steela kupiti za 1 euro Fiatov udeo u firmi ukoliko ova kompanija odluči da ne posluje u Kragujevcu.
Znate šta, u našim krivičnim i ostalim zakonima ja zaista ne znam, ispravite me ako neko od vas barata pravom, ja ne znam da li postoji termin veleizdaja. Jer bi zbog vele izdaje u Srbiji stotine ljudi koji čine njen državni vrh trebalo budu u zatvoru. Znači, šta znači otkupiti za $1 US Steel od Amerikanaca i preuzeti 350 miliona evra dugova? Isto važi za bilo koje preduzeće, konkretno sam tu naveo i ideju i VIP mobilnu telefoniju, znači koji imaju ogromne gubitke. Ti ogromni gubici iznad visine kapitala znače da ukoliko bi danas odlučili da prekidaju da posluju u Srbiji, red veličine 30 ili 35 milijardi nemogućnosti da se naplate unutrašnje potraživanje od stotine hiljada malih firmi koje su njima snabdevači. To znači da mi imamo diskreciono pravo da neko može u Srbiji da odluči da li će da se nečiji gubici koji su privatni pokriju ili ne. I onda u tom smislu, znači opet moja skepsa je vezana i za Fiat automobile, znači mi zaista imamo previše zatamljenih delova ugovora o zajedničkom ulaganju, znači da li Italijani mogu da odluče u nekom trenutku da kažu nećemo više da proizvodimo u Srbiji, a tek su počeli, da li u tom trenutku znači sav profit koji je ostvaren, a moguće kroz transferne cene ide u Italiju, a sav gubitak ostaje našim budućim generacijama. Naravno, kažem, ja ne znam da li postoji termin u našem pravu veleizdaja i da li neko može po tom osnovu da odgovara ukoliko potpisuje u ime države Republike Srbije štetne ugovore.
Da li su vam poznati detalji tendera, odnosno javnog poziva za izbor strateškog partnera za Železaru Smederevo?
Ne.
I šta vam to govori? Da li ste se interesovali, odnosno šta mislite o tom?
Ja se bavim činjenicama. Znači, dobro. Činjenicama, te činjenice su osnovni javni podaci koji mogu da se nađu. Znači, poput i Fiata i US Steela, sasvim izvesno da će puno činjenica vezano za sam tender biti van pažnje javnosti, baš kao što i prodaja Telekoma bila pod vrlo sumnjivim okolnostima i znači vlada je odustala zbog izuzetno niske cene koju je ponudio austrijski Telekom. Ovo što je dobio Fiat, to je ono što se kaže ponuda koja se ne odbija. Znači Fiatu je dato previše i ja smatram to dobrim. Smatram dobrim u smislu da je Šumadija u prethodnih godinu dana imala rast broja zaposlenika, ceo ostatak Srbije ima pad. To je dobro da bi živnula, znači iz doline gladi. Mnogo će ljudi imati, znači na jednog zaposlenog u Fiatu, 10 ljudi van Fiata će imati indirektne koristi. Ali u svemu tome treba da postoji sistem odgovornosti, sistem javne kontrole i sistem u kome se znaju jasna pravila šta ako. Znači šta ako nastupi drugi udar krize, jednako ozbiljan kao što je bio prvi udar kada su bankrotirale američke autokompanije, šta ako nastupi taj udar u kome Fiat, koji je dodatno rizično se proširio u Americi u vlasništvu, šta ako se on nađe udarom finansijskim, a da pritom Italija ne želi da stane za njegovih dugova, šta će biti sa tim Kragujevcem?
Gospodine Rajiću, uskoro početkom novembra, odnosno krajem ovog meseca, dolaze vam predstavnici nemačkog udruženja i državnog i privatnog u posetu. Šta očekujete od te posete? Šta Nemci misle o poslovanju ovde u Srbiji?
Vidite, osnovna stvar koju kreatori politike i izvršna vlast u Srbiji mora da shvati, vlada na prvom mestu. Vlada mora da stvori jedan stabilan okvir za poslovanje. To znači da se privatna svojina na prvom mestu da bude zaštićena, da naši sudovi funkcionišu i da novac koji neko donese iz sveta ili naši ljudi ulože ovde, koji su iz Srbije, znači aršin je potpuno isti, on mora da bude na određen način pravno zaštićen. I mora da postoji ta jedna mogućnost da vi, kada znate koliko ste i šta ste uložili, znate da ukoliko neko pokuša da vas prevari ili da vas opljačka, da će država prosto to sankcionisati. To je ono što treba da bude prioritet i država time treba da se bavi. država, samo u državama koje su siromašne i da je stepen korupcije veliki, država i državni činovnici se bave dovođenjem investitora. Zašto? Zato što su prinuđeni da stvaraju neke lične kontakte da bi se napravili neki rezultati, moraju da ulože neki svoj lični napor, jer da je njihova zemlja otvorena i stabilna,
investitori bi dolazili.
Znate kako to ide? Znate kako su Slovaci kada su rešili da privatizuju svoje banje? Oni su za svaku banju napravili case study, analizu, rekli su treba nam strateški partner za toliko i toliko procenat, on ima tu i tu obavezu, sazvali su međunarodnu konferenciju, pozvali su najveće investitore u turizam, ugostiteljstvo, wellness, spa, centre u svetu i pošto je sve bilo otvoreno i transparentno, oni su imali, na primjer, 3 puta veći broj zainteresovanih na toj konferenciji od broja tih banja i zdravstvenih centara koje su na određen način privatizovali ili za koje su tražili strateške partnere, i ceo taj proces je završen skoro za neki godinu dana iz 3 takve konferencije. U Srbiji vi imate isti taj potencijal, ja sad navodim banje i turističke centre, u svakom tom mestu možete da zaposlite bar nekoliko stotina, indirektno i više hiljada ljudi, to su uglavnom nerazvijena područja, ali da bi uredili to, da bi uradili nešto kao u Slovačkoj, za to mora da postoji pre svega jaka politička volja da neko reši da to uradi, da očisti svu dokumentaciju, da je pripremi i investitori kada vide da imaju jednu stabilnost, oni će prosto onda pogledati koji je potencijal za ulaganje, da li je to njima isplativo.
A šta kažu Nemci, smo mi rizični za ulaganje?
Pa njihova procena je da je još uvek stepen rizika visok. S jedne strane pozdravljaju se neke zadnje promjene koje je ova vlada nova, pre svega kod ukidanja parafiskalnih nameta i kod nekog pojednostavljivanja propisa, znači ti napori koji se sad čine su za početak pozdravljeni, ali mora mnogo više da se radi pre svega u oblasti građevinskih dozvola, sve što je vezano za građevinu, katastar nepokretnosti je jedna od ustanova koja ovde funkcionišu katastrofalno. Mi smo nedavno imali slučaj nemačke kompanije koja je došla i pokušala ovde da uloži neki novac, a onda je čak i kupila neko zemljište u vrednosti od 300.000 evra, onda se desilo da godinu i po dana nisu mogli da dobiju papire da bi povukli kredit koji im je trebao iz Nemačke, znači da je to zemljište u njihovom vlasništvu, zato što naš katastar nepokretnosti je spor, ne funkcioniše, a iza svega očigledno neko treba da da mito. Jer čim ima mnogo procedura i čim je sve komplikovano, sve to, korupcija odmah ide iza toga. I onda kad vi imate takve slučajeve, onda naravno da ljudi zaziru, jer zašto bi neko svoj mukotrpno stečeni kapital, koji se u svetu stiče u uslovima velike konkurencije, znači veoma teško, uz mnogo znanja i rada, zašto bi on došao da uloži u Srbiju kad on može da ode u neke druge zemlje gde nema takvih problema. Prema tome mi moramo da uredimo zemlju ne zbog toga bi mi ušli u Evropsku uniju, mi moramo da je uredimo zbog nas samih, da bi prosto mi živali ovde normalno i da bi sa druge strane bili interesantni za one koji mogu da donesu novac. Isti je problem sa potencijalom koji, na primjer, ima za investiranje srpske dijaspore, ali oni isto ne žele da dođu ovde i da budu prevareni da im se novac uzme.
I za kraj, Miroslave, ako može u što kraćem vremenskom intervalu prosto zaključak, čini li vam se da mi prosto ove pametne stvari, odnosno vi kao gosti emisiju Središtu pažnje govorite već skoro 10 godina, a da se bitnije stvari ne menjaju?
Pa to je stvar interesa. Evo sad bih naveo na ovo što je gospodin Žadić rekao, ključni problem je nedostatak mogućnosti da se dobiju građevinske dozvole. Tu smo, znači, 170 neki u svetu. Međutim, tu je opet ključni problem promjena 5. oktobra, da 12 godina nakon promjena koje smo imali, jedno od osnovnih obećanja je bila restitucija, ona neizvršena. Znači, u Srbiji je jedno od retkih, ako nije jedina, nije izvršena restitucija i povraćaj svega onoga što je komunistički 44. do 48. opljačkano. Znači, kada se izvrši restitucija, znaće se imovinski titulari. Biti moguće ono što je za sve strance čudno. Kako je to moguće da plaćaju građevinsku zemljište za koje oni nisu vlasnici? Znači, zidaju kule nad zemljištem koje zapravo nije njihovo.
Da, ja vam se puno zahvaljujem na odvojenom vremenu i učešću u emisiji U središtu pažnje. Gosti su bili Miroslav Zdravković, urednik portala Makroekonomija, i Dragoljub Brajić iz Unije poslodavaca Srbije. U prethodnih sat vremena za Miks Pultom bio je Siniša Damjanović, producent Dušan Sarač, moje ime Olivera Simić Milošević. Želimo vam prijatan dan.
U središtu pažnje.